Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Martinus Weibelzahl Loquitur. Coitus discipulorum ad benedictum sextum decimum emeritum venire perget. Coitus qui vocator discipulorum Ratzinger benedictum sextum decimum emeritum convenire perget. Hoc locutor coitus discipulorum, pater Stephanus Hornomine, a quodam stationes radiophonicae ecclesiasticae monachensis interrogatus dixit. Horn subdidit coitum discipulorum benedictu sextu decimo emerito valde cordi esse et ad hoc annis singularibus conventum apparatum esse. Coitum antea discipulorum professoris Joseph Ratzinger quandam familiam theologicam benedicti sexti decimi esse. Cardinalem illum quoque vindobonensem archiepiscopum Schönborn nomine, atque cardinalem illum basiliensem, archiepiscopum Koch nomine, jam promisisse si esse venturus. Horn, qui Joseph Ratzinger ratisbonae disciplinam theologicam docentem adjuvavit, procertu habet papam emeritum amuneribus vacantem omnia, quae facere per optaret, per recturum esse. Sedis Petri vacat. Sedis vacatio incuhavit. Ex vespero die Jovis feriae quintae hora vicesima sedis Petri vacat. Tempus ergo sedis vacationes quam dicunt incuhavit. Aetate recentiore primum est, ut sedis vacatio non post mortem Romani pontificis incuhaverit. Ecclesia Catholica nunc prospicet. Ad die veneris feria sexta, in itium capitur successoris benedicti sexti decimi inveniendi. Dies autem electiones ipsius, id is conclavis, ad hoc non notus est. Cardinales publice invitabuntur, ut inquivitate Vaticana conveniant. Collegium cardinalium in itio hebdomadae conveniet, ad electionem novi summi pontificis praeparandam. Postquam Papa Benedictus Sextus Decimus officio renuntiavit interior pars palatii apostolici ab ecclesiae Romanae camerario, Tarcisio Cardinale Bertone, olim secretario status, usque ad electionem novi papae annulu clausa est. Benedictus Sextus Decimus vale dixit. Benedictus Sextus Decimus, Papa Emeritus, vespere diei Jovis feriae quintae, ad arcum Gandulfi pervenit. Tribus fere horis, antequam pontificatus finem habuit, civitatem Vaticanam relinquerat, ut helicoptero ad arcum Gandulfi profisceretur. In palatio pontificio aestivo ante portas Romae sito mensis proximos morabitur. Actus eius ultimus publicus ut sumus pontifex valedictio erat tempore vespertino Christi fidelibus e podio palatii prolata. Gratias ago vobis pro amicitia et benevolentia. Scitis hodiernam cum rationem ab aliis differe, cum sumus pontifex ecclesiae catholicae non sim. Simplex ad hoc pietatis causa sum peregrinus, qui ultimam viam peregrinationes hac in terra iniet, sede corde meo, dilectione mea, precibus meis, meditationibus meis omnibusque viribus meis internes bono omnio et ecclesiae, qui nemo omnibus hominibus laborem benevolentia vestra fultus. Pergamus ire iter una cum domino in usum boni ecclesiae et mundi.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.